Qalampırdan gəpirəmiz. Amerikalik milyarder Elon Musk'nin SpaceX kompaniyası tomonidan Starship kosmik kemasini fazoga olib chiqish uchun ishlab chiqilgan tashuvchi raketasi sinovlar boshlanishi bilan uchirish maydonchasida yonib ketdi. Kuchli portlash va undan keyin sodir bo'lgan yong'in sodir bo'lgani aks etgan videoni NASA Space Flight sayti bosh muharriri Twitter'ga joylashtirgan. Qayd etilishicha, mazkur raketa prototipi sinovlari kecha 11 iyul kuni Texasda bo'lib o'tgan. Portlash motorni aylantirishni ishga tushirish sinovi paytida yuz berdi. Kelajakda biz bir vaqtning o'zida 33 ta motordan foydalangan holda test sinovini o'tkazmaymiz deb yozgan Musk Twitter'da. Yong'in portlashdan ko'p o'tmay o'chirilgan. Ma'lum o'rnida Starship kosmik kemasi Marsga parvozlar uchun mo'ljallangan bo'lib, 100 kishini sig'dira oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.